Твою Отца Emisija Tihi glas, manastir Vavedenja u Ivanovu. Pre revolucije u Rusiji je bilo više od 1200 manastira. U 70. godinama prošlog veka ostalo ih je svega 15, a danas ih ima oko 500. Međutim, manastir Vavedenja Presvete Bogorodice u Ivanovu, polumilionskom gradu severoistočno od Moskve, po nečemu je osobit. Dok su sve druge obitelji koje su nikle posle pada bezbožne vlasti nastale na ruševinama ili ostacima nekog starog, predrevolucionarnog manastira, ovaj u Ivanovu potpuno je nov i nema nikakvog prethodnika. Stoji do duše još od početka 20. veka na tom mestu crkva posvećena Vavedenju, koju žitelji Ivanova zbog boje opeke nazivaju i Crvena crkva. Ipak polovinom 30. godina i nju je zadesila ista sudbina kao i sve druge hramove toga grada. Crveni bogoborci predali su je svojim sluganima, obnovljencima. Obnovljenci su bili laže pravoslavni klirici i izdajnici crkve koji su hteli da služe i Sovjetima i Hristu, te da neporočnu nevestu Hristovu preustroje prema željama krvoženjih đavoljih slugu koji su se dokopali vlasti. Ali većina vernog naroda u Rusiji prozrela je ovu prevaru i u obnovljeničke hramove nije zalazio gotovo niko. Pošto je i Vavedinski hram u Ivanovu bio stalno prazan, vlasti su odlučile da ga pretvore u veliku državnu arhivu. Za vreme Drugog svetskog rata vernici su se zalagali da se hram opet otvori, ali i tada i posle rata sve njihove molbe nailazile su na gluve uši. Tek 1988. godine je otac Ambrozija Jurasov sabrao 20 potpisa, koliko se tada zahtevalo za osnivanje crkvene zajednice u Ivanovu. Naravno, ivanovski hrišćani su se nadali da će ubrzo dobiti i sam Vavedinski hram. Pisali su mnoge molbe mesnim vlastima, sakupili i 3000 potpisa za otvaranje hrama, ali sve bez uspeha. Želeli su da u crkvenom dvorištu održe veliki miting, no vlastodržci su to osujetili. Tad su 4 odlučne žene iz crkvene opštine izašle na ulicu, zauzele položaj blizu hrama i na strašnoj martovskoj zimi počele štrajk glađu. Iznad glava im je visio veliki transparent sa natpisom: "Ne jedemo i ne pijemo do otvaranja crkvenog hrama i spremne smo da umremo u postojbini prvih Sovjeta." Prvi dan štrajka neprestano su bile okružene gomilom znatiželjnika. Svet se raspitivao šta se to dešava. Neki su im se rugali, a neki ih čak i pljuvali. Sutradan je došao odred milicije i silom ih prebacio u crkveno dvorište da bi bile manje primetne. Na stepenicama hrama provele su tako punih 10 dana. Za to vreme vlasti su činile sve da ih ocrne, da svale svu krivicu na oca Ambrozija, čak su po gradu priređivali i demonstracije protiv njihovog štrajka glađu. Međutim, oko crkvenog dvorišta svaki dan se sabiralo na stotine pa i na hiljade ljudi koji su na njih gledali blagonaklono, te su ponovo počeli da sakupljaju potpise za otvaranje hrama. O hrabrim ženama počela je da piše ne samo ruska, već i svetska štampa. Tu se ispunilo predskazanje prepodobnog ispovednika arhimandrita Leontija, koji je 25 godina proveo po logorima i zatvorima, predstavio se u 70. godinama. Vratit će oni hram, doći će vreme, ali za to će morati da se viče na sav svet, govorio je otac Leontije. 12. dana štrajka, rano ujutro, došla su kola hitne pomoći i na silu odvezla žene u bolnicu. Tamo ih je posetio mesni partijski sekretar i 4 sata ubeđivao da prekinu gladovanje. Tek kad je obećao da će tog istog meseca izvršni komitet razmotriti njihovu molbu, žene su pristale da prestanu sa štrajkom, ali su naglasile da to čine isključivo radi toga da nastave borbu za hram. A borba je trajala još čitavu godinu dana i tek na Veliki četvrtak 1990. jedna od hrabrih žena dobila je od vlasti ključeve crkve. Otac Ambrozije je u priprati hrama u vaskrsnoj noći odslužio prvu službu. Hram je bio u žalosnom stanju. Svuda ogromne rupe u zidovima, nigde nijednog prozora, krov prokišnjava. otpočelo je lagano obnavljanje, ali ne samo hrama, nego i ljudskih duša. Narod je bio toliko gladan i žedan reči istine da su propovedi morale da se drže i na početku i na kraju službi, a nedeljom uveče sveštenici bi posle čitanja akatista izašli na amvon i odgovarali na mnogobrojna usmena i pismena pitanja neupućenog stada Hristovog. Taj običaj sačuvao se i do danas. Uskoro su duhovna čeda arhimandrita Ambrozija uspostavila pri hramu svojstvenu duhovnu zajednicu. To su uglavnom bile vernice koje su se bavile crkvenim pojenjem. Ta zajednica polako je prerasla u ženski manastir. Žene su molbu za osnivanje obitelji predale arhijepiskopu Ambroziju, a on ruskom patrijarhu Aleksiju, koji u martu 1991. dao svoj blagoslov. Posle pola godine vladika Ambrozije je završio i prvi postrik u Rasu. Danas Ivanovski manastir, nekadašnja partijska arhiva, izgleda kao neki dvorac iz bajke. Crkva je u potpunosti obnovljena, naročito je krasi predivni, izrezbareni petospratni ikonostas, oko hrama je podignuto nekoliko dvospratnica i lep zvonik. U Ivanovskoj oblasti manastir posjeduje pet velikih imanja sa više od 100 hektara obradive zemlje. Pomaže osiromašeno domaće seosko stanovništvo, na imanjima obnavlja i zida hramove, grade se i starački dom i devojački internat. Manastir ubogima redovno deli besplatne obroke, odeću i obuću naočare. A što je najvažnije, sestrinstvo broji oko 250 monahinja, te je njihova obitelj najveći ženski manastir u Rusiji. Sestre žive po vrlo strogom i napornom manastirskom ustavu. Pored svih svojih zaduženja po manastirskim imanjima, kuvanja i održavanja čistoće, brige oko ubogih i zatvorenika, obavezne su da prisustvuju svim hramskim službama, uključujući i svakodnevnu polunoćnicu, osim ako zbog posebnog poslušanja ili bolesti to nisu u stanju da učine. A povrh svih drugih molitvenih pravila, moraju da svaki dan naprave po 50 metanija i izmole 500 Isusovih molitava. I treba li uopšte reći, od njih se zahteva bespogovorna poslušnost nadređenim sestrama i nastojatelju. Manastirski sveštenici i monahinje trude se da olakšaju patnju i zatvorenicima po zatvorima i popravnim domovima u Ivanovskoj oblasti, nastoje da ih vrate na pravi put. Objavljuju puno duhovnog štiva. Sam arhimandrit Ambrozije napisao je nekoliko vrlo dušekorisnih knjiga, video i audio kasete sa propovedima i bogosluženjima, izdaju i misionarski časopis Slovo utešenija, reč utehe. U samom gradu priređuju predavanja i susrete naroda sa sveštenstvom. Arhimandrit Ambrozije je duhovnik i pravoslavne zajednice Radonjež i često, gotovo svakodnevno, nastupa u emisijama na njenoj sopstvenoj radiostanici. Za učvršćivanje pravoslavlja potrebni su poslanici i trud, jer inače grad Božji propada pod nalitima jeretika i sektaša. Gospod je ovo svoje stado utvrdio posebnim znamenjem svoje naklonosti mirotočenjem. U decembru 1998. godine u keliji jedne monahinje zamirotočila je kartonska kopija tihvinske ikone Matere Božije. Miro do dana današnjeg ističe povremeno, nekada po nekoliko puta na dan, nekada sa prekidima do dve sedmice. Ponekad se na ikoni pojavljuje po 15 izleva, a povremeno se i sva površina ikone prekrije mirom. Struje mira uglavnom ističu iz očiju Presvete Bogorodice i samog Bogomladenca. Monahinje iz drugih kelija odmah su stale da donose svoje ikone i da ih stave uz mirotočivu, te je iz njih počelo da curi miro. Po blagoslovu nastojatelja, svoje ikone su počeli da donose i sveštenici i verni narod iz Ivanova i okoline, i nakon što bi proteklo veoma malo vremena, sve donesene ikone bi zamirotočile. Samo u prva tri meseca miro je poteklo iz oko 1100 drugih ikona. Ubrzo je miro počelo da teče u kelijama i nekih drugih sestara iz ikona koje koji nisu prinosile onoj prvoj mirotočivoj tihvinskoj ikoni. Miro je veoma miomirisno, a mnogi bolesnici koji su se njime pomazivali, ozdravili su. Naravno, monahinje su svesne toga da ovakvi znakovi Božje milosti javljaju se u većini slučajeva uoči nekog predstojećeg iskušenja ili stradanja ili nekih većih svetskih nesreća, poput rata, na primjer. Ali najveće čudo u Ivanovu nije mirotočenje. Najveće čudo oduvek su bili i biće sveci Božji, miljenici neba, oni koji su podvigom dobrim podvizavali se, trku završili, a veru očuvali čistu. I to uprkos svetu, uprkos đavolima i uprkos strastima. Oni su najveće bogatstvo koje neki kraj ili manastir može da posjeduje, a Ivanovska oblast može da se pohvali po zamašnim blagom. To su uglavnom učenici iz 20. veka postradali od krvologa koji su hteli da bez Boga stvore raj na zemlji. Raj nisu stvorili, ali su nehotice učinili da jedan njegov delić zablista svuda po napaćenoj ruskoj zemlji. Taj delić su mošti svetih ruskih novomučenika. Najpoznatiji među njima je svakako svetitelj Vasilije Kinesemski. Rodio se u svešteničkoj porodici, stekao vrhunsko svetovno obrazovanje u Moskvi i Engleskoj, govorio je savršeno nekoliko jezika, bio je obdaren nesvakidašnjim književnim darom. Godine 1920. je u svojoj 45. godini bio rukopoložen za sveštenika, a ubrzo se zakaluđerio i za samo godinu dana postao kinesemski vikarni episkop. To se nije desilo slučajno ili samo zato što je tada u Rusiji vladala velika smutnja. Vasilija su svi njegovi bližnji poznavali kao izuzetno skromnog i blagočestivog čoveka koji se pogotovo prema bogosluženju odnosio sa najvećim strahopoštovanjem. Bio je dobar propovednik i njegove besede su privlačile ljude iz drugih krajeva. Kada je uskoro po njegovom ustoličenju na episkopski presto u Rusiji zbog greha, bogootpadništva i careubistva zavladala strašna glad, sveti Vasilije je svoju pastvu neprekidno pozivao da osirotelu i napuštenu decu iz krajeva gde je glad harala jače nego u Kinesmi uzmu svoje domove. Dajući lični primer, unajmio je jednu kuću i u njoj nastanio 5 devojčica, odredivši im za starateljku jednu istinsku pobožnu ženu. Narod iz Kinesme i okoline nije dolazio u njegov hram samo da čuje prelepe propovedi, nego i da se isceli. Svetitelj je svima koji su to tražili čitao molitve za zdravlje i nesrećnici su ozdravljali i od najtežih telesnih i duševnih bolesti. Ali bezbožnici nisu mogli dugo da trpe takvo pojavljivanje sile Božje preko ovog njegovog ugodnika. 1923. su većinu hramova u tom kraju predalo svojim slugama, obnovljencima, na njihovu stranu se priklonio i glavni kinesemski episkop Jerotej, a ratnika Hristovog Vasilija su uhapsili i poslali u progonstvo. Otad je njegov život bio samo jedan iz hapšenja i proterivanja. Kad se posle 2 godine vratio u Kinesmu, vrlo brzo su ga opet proterali iz grada, da bi ga kroz neko vreme ponovo uhapsili i prognali na 3 godine, pa zatim zatvorili za 5 godina u radni logor. U svim njegovim stradanjima, verni pratilac i saputnik bio je njegov kelejnik. Tek što je odslužio rok, iznova su ga bacili u tamnicu, pa prognali na 5 godina u Krasnojarski kraj. Godine 1945. svetitelj se predstavio ka Gospodu, a pred smrt je zaveštao da mu se posmrtni ostaci, ako bude moguće, prebace u rodni kraj, to jest u Kinesmu. To je učinjeno tek 1993. kad su mošti svetog Vasilija prenete u Vavedenski hram, gde počivaju u prelepom izrezbarenom kivotu ispred oltara na levoj strani hrama. Ono što je radio u starom zemaljskom životu, to svetitelj radi i u novom nebeskom. Pomaže onima koji mu se verom pribegavaju. Od dodira njegovih moštiju besovi drhte i beže iz posjednutih ljudi. Od ulja iz kandila koje se nalazi kod njegovog kivota iščezavaju najgroznija telesna obolenja. Ali samilosnom ocu Vasiliju Gospod je dao moć da se javlja i pomaže ljudima koji nikada nisu čuli za njega. Javljao se obolelima i poniženima na raznim krajevima Rusije i davao im iscjelenje i utehu, a oni su saznali ko je njihov dobročinitelj, te kad su posle mnogo godina videli njegovu sliku u nedavno objavljenoj knjizi njegovih sabranih beseda na evanđelje od Marka. Desno od njega, u Vavedenskom hramu, počiva telo drugog velikana Ivanovske oblasti, svetog mučenika Aleksija Jolnackog. Rodio se u jednom zabačenom seocetu Kaurciha. Kad je stasao za ženitbu, Aleksije našao nevestu, ali su se njegove bračne namere izjelovile. Devojka je bila suviše predata običajima raskalašne omladine, te od venčanja nije bilo ništa. Razočaran mladić proveo je potom u Krivojezerskom manastiru godinu dana kao poslušnik, a vrativši se u rodni kraj, nastanio se u jednoj sobici odvojeno od roditeljskog doma. Živeo je povučeno i izbegavao skoro svaki dodir sa svetom. Godine 1928. je blaženi uzeo na sebe podvig jurotstva, oblačio se u dronke, potucao se po čitavom kraju, noćio gde je stigao, a među meštanima bi se pojavljivao uvek potpuno neočekivano. Jednom je u jeku poljskih radova počeo da hoda po njivama, da ih meri palicom i smeta seljacima. Oni su mu se rugali i terali ga, a on bi malo pobegao pa se opet vraćao i isto se onako ponašao. Prođe godina dana, a na njivama se pojavi činovnik bezbožne vlasti koji se vladao tačno onako kako je to Aleksije pokazao. Kad još niko od seljaka nije ni pomišljao da će početi hapšenje i isterivanje zemljoradnika i sopstvenih domova, blaženi je hodao po selima i na svojstven način upozoravao one koji će biti odvedeni. Po dolasku u neki kraj namerio bi se na jednu kuću i počeo da je meri, uzvikujući neke vremenske periode od nekoliko meseci do nekoliko godina. Ukućani su mu se obično smejali i nije im padalo na pamet da bi takvo postupanje moglo da ima neko dublje značenje. Posle nekog vremena, domaćini svih onih kuća koje je blaženi premerio bili su uhapšeni i odvedeni na onoliko vremena koliko je Aleksije predskazao svojim uzvikivanjem. Jedanput je blaženi došao kod svoje sestre Ane. Ništa ne govoreći, hodao je po prostorijama njene kuće, sakupljao neke stvari i stavljao ih na jedan sto. Kad se sto ispunio stvarima, jurodivi je zgrabio svoju kapu i pobegao. Ana je shvatila da je to neki znak, upozorenje da se te stvari trebaju čuvati odvojeno, te ih je sakrila na neko udaljeno mesto. Kad je uskoro tuda počela da hoda plenidbena komisija, samo te skrivene stvari su se i sačuvale. Drugom prilikom je Aleksije ušao u hram za vreme službe sa kapom na glavi i cigaretom u ustima. Prošetao se po hramu držeći ruke za leđima i ni na koga se ne obazirući. Verni su se zgražali, ali nije prošlo dugo, a hram su zatvorili. Po njemu su dugo vremena hodali radnici u kapama i sa cigaretama u ustima, sve dok ga nisu pretvorili u klub. Aleksija su nekoliko puta hapsili i slali u duševnu bolnicu, ali lekari su svaki put ustanovljavali da je zdrav i puštali ga kući. Ipak došla je i 1937. godina i blaženi je znao da se ovaj put neće izvući. Svu svoju bednu imovinu zamotao je u jedan zavežljaj i otišao u dom svoje sestre. Ana je pomislila da on želi da se preseli kod njih, ali blaženi im je razdelio stvari iz svog zavežljaja, prespavao kod njih, ujutru se sa njima oprostio i otišao u Parfenovo, gde su ga smesta uhapsili. Bacili su ga u kinesemski zatvor. Blaženi se i dan i noć samo molio Bogu. Niko nije znao ni kad spava ni šta jede. Svoje sledovanje je uvek skoro u celosti davao drugima. Pošto nisu znali za šta da ga optuže, islednici su pribjegli mučenju da ga nateraju da sam prizna bilo kakvu krivicu. Između ostalog, zna se da su mu bose noge stavljali na usijanu peć. Proširio se glas o neobičnom zatvoreniku, te je načelnik zatvora lično došao da vidi blaženoga u vreme jednog ispitivanja. "Svi kažu da si ti svetac, a šta ti na to kažeš?" pitao je načelnik. "Ma kakav svetac? Ja sam grešan i jadan čovek, mirno odgovori blaženi. Tako je, nama ne dovode svece, sveci ne prave prestupe. Ako nekog dovedu, znači da za to ima razloga. Zbog čega su tebe doveli? Tako je Bogu ugodno, krotko će blaženi. Nasta ćutanje koje prekide sam blaženi. Šta ti sa mnom pričaš kad ti je kod kuće nesreća? Načelnik se začudi, ali nije požurio kući. Da je reči blaženoga uzeo malo ozbiljnije, možda bi ipak sprečio svoju ženu da se obesi. Sveti Aleksije je od jednomesečnog mučenja sav skopnio, prebacili su ga u zatvorsku bolnicu, gde je ispustio dušu. Telo je bilo predato rodbini, a nedavno je Jurodevi mučenik i zvanično pribrojan zboru svetih. Hoće li se neko začuditi ako kažemo da se i po molitvama ovog ugodnika dešavaju brojna čuda? Nećemo nabrajati mnoga iscelenja koja su se dogodila na taj način. Spomenut ćemo samo jedan slučaj koji podsjeća na neočekivane i neobične postupke Aleksija Jurodivog. Jednom su u manastir došli neki poklonici u nevreme. Služba se već beše svršila i u hramu se obavljalo spremanje. Monahinja koja je bila zadužena za čuvanje moštiju i utvaranje kovčega radi celivanja, nevoljko je prišla kivotu svetog Aleksija i odlučila da otvori samo donji deo poklupca, a da prozorčić iznad glave blaženog ne otvara. Međutim, pre nego što je ona dohvatila poklopac, on je počeo sam da se diže i to u celosti, i donji i gornji deo. Zbunjena kaluđerica počela je da zadržava poklopac, pokušavajući da ga spusti, sve dok joj nije sinulo. Pa to se poklopac sam diže. Odmakla se od moštiju, a poklopac se do kraja otvorio. Zadivljeni poklonici odlučili su iz smirenja da se ne dotiču moštiju, nego da samo celivaju poklopac kivota. I da ne zaboravimo, na staklenim poklopcima kovčega i svetitelja Vasilija i svetog Aleksija redovno se nakupljaju kapljice mira. S početka su mislili da se radi o nekoj vlazi, međutim, uverili su se da se mirišljivo miro čudesno nakuplja upravo iznad njihovih glava na donjoj strani poklopca. A šta reći o desetinama drugih mučenika i ispovednika Ivanovskog kraja? Naprimjer, o sveštenom mučeniku Avgustinu, koji je postao Ivanovski episkop kad je vladika Jerotej odstupio u jeres, a svetitelj Vasilije je bio poslat u progonstvo. I niko drugi nije smeo da se prihvati te dužnosti osim svetitelja Avgustina, koji u to vreme bio običan sveštenik, udovac sa dve devojčice od 4 godine i od 8 meseci. Prijatelji i rođaci molili su ga da se ne monaši odmah, da najpre podigne decu pa da onda čini što mu je volja, ali budući vladika je mudro odgovarao. Upravo radi toga što su siročići i treba požuriti da se predaju na brigu majici Božjoj i tek kad to učinim, bit ću spokojan. Čudili su se njegove hrabrosti i bezbrižnosti, a on je odgovarao, pa šta je tu tako začuđujuće? Pa to je naš put. Gospod je na to opominjao, a drugačije ne možeš ni biti sa Hristom. 6 puta su ga hapsili i slali u progonstvo, ali ni tamo vladika nije brinuo toliko za sebe koliko za svoju pastvu sa kojom se često dopisivao, naročito sa omladincima kojima je davao praktično uputstvo i savete. Bio je streljan 1937. sa još mnogo drugih mučenika koji su snagu za taj konačni podvig crpili upravo iz postojane i smirene ličnosti vladike Avgustina. Ili o još jednom jurodivom mučeniku Maksimu, koji je 30 godina stranstvovao praveći se lud, trpeći porugu i na osobe način otkrivajući ljudima put izlaska iz greha. Njemu je sam sveti Vasilije Kinesemski slao svoja duhovna čeda po savet. Posle strašnih mučenja u zatvoru 1928. on nije došao na sud, nego je prešao iz smrti u život. Ili o sveštenom mučeniku Zosimi, obično svešteniku sa 3 dece koji je služio u Vavedenskom hramu u najgore moguće vreme, a nije dopuštao da se ni iz jedne službe izbaci ni najmanji stih. Svoju pastvu je ohrabrivao i spremao, ukazujući na onu jedinu istinu, večni život u Hristu, neprestanim pripovedanjem žitija svetih mučenika. Posle nebrojenih progonstva i muka, streljan je 1938. godine. I zaista, u ovom kutku sveta Bog je pokazao toliko čuda sa svetim ikonama kao u drevno vreme borbe sa ikonoborcima. Ispričat ćemo samo jedan događaj. Komunisti su sveštenom mučenika Eftimiju, tadašnjem svešteniku u selu Doronjino, naložili da za svoj hram plati nemoguće visok porez. Pošto on to nije bio u stanju da učini, kako su oni to i očekivali, zatvorili su hram i ubrzo počeli da raznose sve iz njega. Svete ikone su razbijali sa posebnim zadovoljstvom, budući da se demoni sami boje da im se približe, pa šalju svoje sluge da unište omražene predmete. A jedan od njih je to činio naročito predano, sa ushićenjem bacujući ih na tle i silovito ih gazeći. Nije prošlo dugo, a njemu su se i ruke i noge smrzle, te više uopšte nije mogao da se kreće, a sin koji mu se rodio uskoro posle svetogrđa bio je od rođenja sakat i na rukama i na nogama. Ukazivanju o predistoriji vavedenskog manastira spomenuli smo i prozorljivog prepodobnog Leontija. Ovog arhimandrita Gospod nije udostojio mučeničke smrti samo zato da pokaže šta sve čovek može pretrpeti uz njegovu blagodat i ostati živ. Ovom propovedniku divili su se i sami žitelji neba. Svojim besedama i poukama sačuvao je desetine hiljada duša od bezbožničkih laži, a još ih je toliko istrgao iz ralja samog pakla. Hapsili su ga, mučili, proterivali, zagorčavali mu život preko laži pastira, prodatih duša, vukova u ovčim kožama. Sve zalud. On je posle svake muke izlazio još više obdaren ognjem Božje revnosti, posle svakog blaćanja još očišćeniji i prozorljiviji, posle svakog poniženja beskrajno uzvišeniji. Čemu se čuditi da je on buduće video kao i sadašnje, daleko kao i blisko, kad je on bio sposoban i za ovo? Jedne vaskrsne noći, bivša Hristova čeda, othranjena njegovim mlekom, ispunjena njegovim vazduhom, a sad podivljali vuci, terali su oca Leontija da se odrekne Boga. Smetalo im je što ima još neko na svetu ko priziva to slatko bolno Hristovo ime, pa ga zavezali nogama za kanap i spuštaju ga u izmetine. Drže ga neko vreme u njima, pa podižu i viču: odričeš li se? A on njima: Hristos voskrese. Opet ga spuštaju i izvlače, a iz njegovih usta samo radostan usklik: Hristos voskrese. I opet ga spuštaju, samo da još jednom čuju: Hristos voskrese. Tukli su ga do iznemoglosti, izrugivali mu se kako su znali, vređali ga na najbestidnije načine, ali nakon tri duge godine patnje, otac Leontije je samo ovo imao da kaže: ja sam u raju bio, a ne u zatvoru. Kako su jednom hristoljupcu slatke muke za Hrista, to čovek ogugla od strasti ne može nikako da razume, pa makoliko se upinjao, bez obzira u kako bliskim ili dalekim odnosima su u nekom trenutku bili vrhovi Moskovske patrijašije sa bezbožnom vlašću, otac Leontije je uvek završavao u zatvoru i na mučenju. Sećaju se kako su ga jednom sproveli do tamnice, da je već bio neki teški kraljevac, prepodobni Leontije je ušao, napravio pred prestupnikom metaniju, a kad su se čuvari vratili sa upravnicima zatvora, videli su kako kradljivac kleči na kolinima i plače, a baćuška ga teši. Starac se mirno predstavio 1972. u 88. godini života. Iste godine, kad je umro, nastala je strašna suša. Ali gle, kod njegovog groba je izbio izvor vode, i to ne obične, nego celebne, kojom se i do danas leče svi oni koji je piju i mole prepodobnog Leontija za pomoć. Takav je manastir Vavedenja u Ivanovu, takvo je Ivanovo, takva je Rusija. I zašto se među Rusima dešavaju tolika čuda? Zato što im Bog ukazuje toliku svoju milost. Gde su među nama Srbima tolika i takva čuda? Ima ih, ali malo. Srbima je teško da poste. Srbima je teško da se mole. Srbima je teško čak i da odstoje nedeljnu liturgiju do kraja. A Rusima, verujućim Rusima, ništa nije teško, zato što se uzdaju u Boga i zastupništvo prečiste Bogomatere i svih njegovih ugodnika. Molitvama svih svetih Ivanovskih, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Bila je ovo emisija Tihi glas. Slušali ste tekst o manastiru Vavedenja u Ivanovu. Pročitala ga je Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Jako mati čado svoje v tihoje i bezmolnoje nedro svoje ne brani hostinja strašilići svoje
Yeah.